farafina sɛgɛntolantan ba bɛ senna egypte jamana kan kan ba fɛn 19 kar de final ɲɔgɔn danw bi araba juwe kalo tile 10 ani sini alamisa juwe kalo tile 11 bi benin senegal nɛgɛ 16 waati nigeria afrique du sud nɛgɛ 19 waati ka segin ka kuma kokura mali yale ni cote d'ivoire ka ɲɔgɔn dan kan 8e de final min tɛna kunna sini ntɛnɛn juwe kalo tile 8 ni se kɛra cote d'ivoire ta ye mali kalankolo cote d'ivoire cilu 1 dege karamɔgɔ jɔyɔrɔ ye mun ye sɛnɛntolantan ɲɔgɔn dan na kɛrɛnkɛrɛnnena mali dege karamɔgɔ mohamɛd makasuba 11 créateur dege karamɔgɔ denba traore ale ka yeta filɛ
n'i y'a mɛn bɔlɔntan yɛrɛ fɔlɔ dege karamɔgɔ don mun na joueur minnu be suwazi dege karamɔgɔ don i k'a dɔn ko dege karamɔgɔ ka baara ɲana a ma ɲa o y'a ye a ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan bi kana don a kun a ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan bi ka don n'i ye mali ni cote d'ivoire ka bɔlɔntan lagɛ kɛmɛ sara dɔ kɛmɛ sarada 60 ta o tun bɛ mali bolo mais an ye bagabagali min kɛ ka nunu ka cote d'ivoire sɛgɛrɛ premier mitan na mali ye tir 11 de kɛ ivoirien ye tir 3 kɛ deuxième mitan ni premier mitan farala ɲɔgɔn kan anw ye tir 17 sɔrɔ ivoirien ye tir 7 sɔrɔ ça veut dire que anw ka bagabagali barika bonyana n'u ta ye nka olu sera ka bagabaga fila ɲɛnama min sɔrɔ olu ye kelen de don a la
o kɔrɔ ko sengola ye se sɔrɔ denmisɛnninya kɛnɛya kan
effectivement expérience y'a sɔrɔ denmisɛnninya de kan donc ivoirien y'u ka expérience de bénéficier u sera ka u sɔnni sogo de kan kosɛbɛ donc ka tɛmɛ mali équipe ka denmisɛnninya kan
mali ye o ɲɛkɔrɔ se kosɛbɛ dɛ
cote d'ivoire ka ni équipe in san 10 laban cote d'ivoire ma ni ɲɔgɔn équipe kolon sɔrɔ mais bolontan réalité tɛ kelen derbiw tɛ kelen ye mali ka ni génération i b'a jate mina depuis be kade la 2015 kana 2017 kana se fo sisama denmisɛnnin tan ni kɔ ɲɔgɔnna b'a la u be kan ka jouer ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ se sisama donc o kɔrɔ ye mun ye u y'a damina ɲɔgɔn fɛ duguma u be kan ka yɛlɛ nka u ma se an ka jɛ n'o ye makasuba bɛ ekipu in ta waati min mun de fɔra ko a be ekipu ta ka reconstruire c'est-à-dire ka dilan kura ye donc
o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman ɲɛsira mali ma jires ka waati la
gɛlɛya caman sigira gɛlɛya caman kɛra donc a kɛra de disan de telle sorte que an ka ekipu kura dilan wasa waati nataw cɛ a bɛ kɛ tuma mina maliyɛn caman kulela caman ye tɛgɛrɛ fɔ nka o tɛ san kelen bɔ i bɛ jaje saba seko ta i bɛ amadu ayidara duru ta lasana kulubali o ye mati caman sɔrɔ zires fɛ i bɛ na ni musa dunbuya ye i bɛ na ni musa jenepo ye i bɛ na ni denmisɛnni fɛnfɛn
adama tɔgɔ fila
i bɛ na ni segu koyitaw ye denmisɛnni jumɛn b'a la min ka weleli cayara ka zuwe kɔrɔbalenw fɛ ka tɛmɛ tan kan a ka dɔgɔ ne bɛ ekipu damadɔ f'i ɲɛna i bɛ senegali ta i bɛ sadio mane ta i b'a sɔrɔ sadio mane kelen ye sélection min kɛ senegali fɛ i bɛ mali joueur 10 ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw na minnu ka weleli tɛ sadio mane kelen ta bɔ
donc i bɛ mali joueur 10 fara ɲɔgɔn kan
denmisɛnninw na c'est à dire i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa 45 weleli la sélection na i b'a sɔrɔ ale kelen ta bɛ taa fo 50 kɔ 60 ɲɔgɔnna la par exemple joueur bɛ coupe d'afrique la minnu ka sélection bɛ fo 70 la 70 la joueur bɛ coupe d'afrique la minnu ka weleli ye 80 sɔrɔ joueur bɛ coupe d'afrique la minnu ye coupe d'afrique 4 ta dɔw yɛrɛ bɛ 5 na wa mali denmisɛnnin 17 nin y'olu ta kɔ fɔlɔ ye coupe d'afrique la donc olu ye jatew ye an man kan ka ɲin'a kɔ jate la c'est vrai n'a tun ye coupe ta an ye balontan min yira mɔgɔw la a bɛ diya an ye fɛn ɲuman don mais n'an ma se an ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ b'an cɛ an k'o baara wasa 2021-2023 ka se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ farafina balontan na
VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele ka laseli de